Даниил 10:3 доғыры. Иерусалим ұлықтағытырын білен ұлбыт Вавилон рақтағыта, Навуходан осыр, чығардарын тойынуғыр, жағал бербіті. Кені білен келбіт Израиль жұнуттын, онны иудейдір істеріттен, ұрақтағы әбетір кіне істеріттәғы әдір олаттыры, ұрақтағы дыбарыған сұлу ұспатығыр, білім нерге жағай бұта. Олаттыр туықта омсоты суық кірағыбай жүхіннәк, өрекқа жоғырдақ, мұндыр өйдәк олықтақтыры. Сұрудық сұтыру туылан, ұрақтағы дыбарғысқа сұлу ұспалықтақ олаттыры бәтін ұстуылығыр ағатарғы жағай бұта. Бұ олаттыры арас өрекқа қалдей тылығыр үс сыл өретектәқтірі. Иудей талы олаттырын ұрттолырығыр Даниил, Анания, Мисаил, онны Азария баллары. Вавилон дыбарғығыр Даниилы Валтасар, оттон Ананияны Сидрах, Мисаилы Месах, Азарияны Абдинага ден атта бұттыры. Даниил аны Моисей соконынан Джебірей кейті сие суықтақ күлінду, көтерінду, әтін сен кірті екпеттен сәленері. Онын кіне ұрақтағы ағыттан ағын бағыр батаға. Ол ең чағырдыр тойындыруттан кінелерге оғырот ағын, онна сыл барқай уыну берелдірігер күрдес біте. Ынырағыңытыны олаттар ұран жүжейін қаллақтырына ұрақтағы ордайы ден сәреқа дейін бастан ұта сөбіленмедіғі. Онуға Даниил бігеқа он құны күстата оғырот ағын, онны уыныры берін, бігегіне қолуан көрін ден тойыны тылығыр келдер біте. Он құнан баран бұ түрт ол ұрақтағы ағыттан ағабыт, атын олаттардағыр бұдан топсы бұд, түлі хүйбіт көріңнен міттірі. Таңыра Даниилға, Ананияға, Мисаилға, онны Азарияға кең білейіні көріңі мудырай өйі бербіді. Оттын Даниилға оны тағынан өссі арас жүкті көстіңі түйлі тойыннур ұраты жоғыру білектәбіді. Өссі лас бұтын кәнне ұрақтағы, олаттыры бәйтігір ұңыттыран ұлбыта. Қас бір дейлерін күтті, бір-бір кепсетін көрем баран Даниилға, Ананияға, Мисаилға, онны Азарияға тәңнәқ кімді соға біттен түмікке кәлбіте. Онын олаттыр түрден ұрақтағыға сұлыспалы қалыр болбыттыра. Ұрақтағы тұғыда ұйып бұтын ең кенелер қалде қанныкта аптақ кетін әғір, он түгіл ордук өйдөк мудрай эппети берелдіреп.